สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dead Moms Club เป็นบันทึกความทรงจำแนวเมมวาของเคทสเปนเซอร์ที่เล่าประสบการณ์การสูญเสียแม่จากมะเร็งตับอ่อนในวัย20กว่าและการใช้ชีวิตต่อท่ามกลางความเศร้าความสับสนและความโดดเดี่ยวที่ตามมาหนังไม่ได้มุ่งเสนอคำปลอบใจแบบหวานซึ้งตั้งใจสำรวจความจริงของความโศกเศร้าในช่วงชีวิตที่ยังต้องทำงานสร้างความสัมพันธ์และรับมือกับวันสำคัญต่างๆเช่นวันแม่ไปพร้อมกันจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมบันทึกส่วนตัวเข้ากับข้อสังเกตที่ใช้ได้จริงๆทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งด้านอารมณ์และด้านปฏิบัติของการไว้ทุกข์เขียนจากความต้องการหาทุนสนับสนุนและพื้นที่ที่เข้าใจคนสูญเสียแม่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาอบอุ่นและเข้าใจบริบทของคนรุ่นเดียวกันได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกความสูญเสียของลูกสาววัย20ปลายที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแก่นของหนังสือคือการเล่าช่วงเวลาหลังแม่เสียชีวิตอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ความตกใจในระยะแรกไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้เขียนในฐานะคนวัยทำงานหนังสือทำให้เห็นว่าความเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นแล้วจบแต่แผ่ต่อเนื่องไปในเรื่องงานความสัมพันธ์และการรับรู้ตัวเองวิธีเล่าแบบเมมวาร์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความจริงของการสูญเสียแบบเป็นประสบการณ์ lived experience ไม่ใช่ทฤษฎีผู้เขียนไม่ได้พยายามทำให้การตายดูมีความหมายสวยงามเกินจริงแต่ยอมรับว่าความสูญเสียเปลี่ยนแทบทุกอย่างและบางวันก็ยังรับมือได้ยากอยู่เสมอความตรงนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์และช่วยให้ผู้อ่านที่เคยเจอความสูญเสียคล้ายกันรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ผิดปกติที่ยังสั่นคลอนอยู่นานประเด็น2การอธิบายความเศร้าในฐานะกระบวนการยาวนานไม่ใช่ภารกิจที่ต้องรีบผ่านให้ได้หนังสือเสนอภาพของ grief ว่าเป็นชุดของความคิดและความรู้สึกที่ตามมาหลังการตายมากกว่าจะเป็นขั้นตอนที่มีเส้นชัยชัดเจนมุมมองนี้สำคัญเพราะขัดกับความคาดหวังทางสังคมที่มักอยากให้คนโศกเศร้ากลับมาเป็นปกติโดยเรลสเปนเซอร์แสดงให้เห็นว่าการเยียวยาเกิดขึ้นแบบไม่สม่ำเสมอบางช่วงสงบบางช่วงโหยหาบางช่วงโกรธหรือรู้สึกว่างเปล่าหนังสือจึงช่วยลดแรงกดดันที่คนสูญเสียมักแบกไว้คือความรู้สึกว่าต้องหายเร็วต้องเข้มแข็งหรือไม่ควรเศร้าเกินไปการวางกรอบเช่นนี้ทำให้เมมวาร์หกเล่มนี้มีคุณค่ามากกว่าการบอกเล่าความเจ็บปวดเพราะมันให้ภาษาแก่ผู้อ่านในการเข้าใจสภาวะทางใจของตนเองและยืนยันว่าอารมณ์ที่ซับซ้อนหลังการสูญเสียนั้นเป็นเรื่องปกติประเด็น3บริบทของการสูญเสียแม่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและความโดดเดี่ยวที่มาพร้อมกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ Grief อื่นๆคือจุดยืนของผู้เขียนซึ่งสูญเสียแม่ในวัย20กว่าช่วงชีวิตนี้เป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างการพึ่งพาครอบครัวกับการสร้างตัวตนของตนเองดังนั้นการจากไปของแม่จึงกระทบทั้งความมั่นคงทางใจและการกำหนดบทบาทในชีวิตสเปนเซอร์ชี้ให้เห็นว่าตนเองไม่มีเพื่อนรอบตัวจำนวนมากที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันจึงยิ่งรู้สึกแปลกแยกหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงความเศร้าแต่ยังพูดถึงความไม่มีที่ทางของคนที่กำลังไว้ทุกข์ในวัยที่สังคมมักคาดหวังให้แข็งแรงและคล่องตัวการนำเสนอบริบทนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเศร้าไม่ได้เท่ากันในทุกช่วงอายุและการขาดชุมชนรองรับอาจทำให้ความเจ็บปวดหนักขึ้นมากการอธิบายจุดนี้ช่วยเติมช่องว่างให้หนังสือ Grief ที่มักมองข้ามผู้ใหญ่ตอนต้นประเด็น4ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ช่วยรับมือวันยากๆและคำถามจากคนรอบตัวแม้จะเป็นเมมวาร์แต่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การเล่าเรื่องผู้เขียนแทรกคำแนะนำท้ายบทที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งสะท้อนจุดยืนว่าคนที่โศกเศร้าต้องการเครื่องมือเล็กๆมากพอความเข้าใจตัวอย่างสำคัญคือแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ให้ตัวเองในวันสำคัญอย่างวันแม่การยอมให้ตนเองรู้สึกได้ทุกแบบโดยไม่ต้องตัดสินและการรับมือกับคนแปลกหน้าหรือคำถามที่ทำให้ไม่สบายใจข้อเสนอแบบมีน้ำใจแต่ไม่อ้อมค้อมนี้ช่วยให้หนังสือใช้งานได้จริงในระดับที่ต่างจากบันทึกความทรงจำทั่วไปโดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่เพิ่งสูญเสียและยังไม่รู้ว่าจะตอบคำถามการเข้าสังคมหรือการผ่านวันที่กระตุ้นความทรงจำอย่างไรจุดเด่นคือคำแนะนำไม่พยายามแก้ grief แต่ช่วยให้คนอ่านอยู่กับมันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการเขียนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาและทำให้ความเศร้าเล่าได้อย่างมีพลังชั้นที่สำคัญของหนังสือคือการเขียนในฐานะการจัดการความเศร้าผู้เขียนใช้เมมวาร์เป็นพื้นที่ทบทวนประสบการณ์และแปลความเจ็บปวดให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สื่อสารกับคนอื่นได้นี่ทำให้หนังสือมีความหมาย2ทางพร้อมกันคือเป็นทั้งบันทึกส่วนตัวและเครื่องมือช่วยผู้อ่านวิธีเขียนเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดว่า การจดบันทึกและการเล่าเรื่องสามารถเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกที่พูดไม่ออกได้หนังสือจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะเล่าเรื่องเศร้าแต่เพราะแสดงให้เห็นว่าการเรียบเรียงประสบการณ์อย่างซื่อตรงช่วยให้ความสูญเสียถูกมองเห็นและรับฟังได้มากขึ้นสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งแบบอย่างของการเล่า grief อย่างไม่ประดิษฐ์และเป็นหลักฐานว่าการเขียนอาจเป็นวิธีหนึ่งในการประคองตัวเองผ่านความสูญเสียที่ยังไม่จบโดยสรุป The Dead Moms Club เหมาะกับผู้อ่านที่เคยสูญเสียแม่หรือกำลังทำความเข้าใจกับความโศกเศร้าในฐานะประสบการณ์ระยะยาวโดยเฉพาะคนที่เสียในวัย20หรือ30ซึ่งมักไม่พบหนังสือที่สะท้อนสถานการณ์ของตนได้ตรงนักเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้เพียงยืนยันว่าความเศร้าเป็นเรื่องจริงแต่ยังช่วยตั้งชื่อความรู้สึกสร้างภาษาสำหรับการคุยกับคนอื่นและเสนอวิธีรับมือกับวันยากๆแบบไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเขียน grief อื่นคือการผสมความจริงแบบไม่ประนีประนอมเข้ากับอารมณ์ขันที่พอดีและข้อแนะนำเล็กๆที่ใช้ได้จริงทำให้ไม่กลายเป็นหนังสือปลอบใจที่ลอยแต่เป็นเมมวาที่ทั้งซื่อสัตย์ใช้งานได้และเข้าใจบริบทของการสูญเสียแม่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างเฉพาะเจาะจงหากคุณต้องการสนับสนุนเคทสเปนเซอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่